Владимира Жилку і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсеньева, Максім Танк, хораша усміхаю, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Вяслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта? Это на допыте казал про гэта Тарашкевич, а да справы следчай Луцкевича долучили и его рукопись гэты про литературу беларускую 20-30-х годов на польской мове. И подписано рукою Луцкевича Вяслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевич робіць агляд беларускай літаратуры, трошки бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х годов. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсеньеву, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абшырна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этап і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа – это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначай.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі проста. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х годах і жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра ўмовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна ёсць два артыкулы Антона Луцкевіча. Адзін артыкул пісаны ў Гомані недзе праз дзён 10 пасля 25 сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25 марта 1918 году», публікаваныя ў 1923 годзе. І там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята рэзалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і ў апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшыняваў жа на гэтым паседжанні не Серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонка. Грамата была прынята. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у суаўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у суаўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму ў кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне, выбраныя творы Антона Луцкевіча, ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін ў заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Веслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Веслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенневу, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Пра аўтара акту 25 сакавіка прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэм ранішняга эфіру 2 лютага судовыя выканаўцы маюць прыйсці да лідара АГП Анатоля Лябецькі, каб апісаць ягоную маёмасць дзеля магчымай наступнай канфіскацыі. Сацыяльна-эканамічныя праблемы Магілёўшчыны каментуюць мясцовыя чыноўнікі. 2 лютага сусветны дзень водна-балотных угоддзяў. Вы пачуеце таксама агляд друку, анонс падзеяў тыдня. Ну а зараз нашае даследаванне: беларуская ўлада і беларуская навука. Я перадаю слова Ігару Карнею.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў па знакам юбілею Нацыянальнай акадэміі навук. Афіцыйная дата заснавання галоўнай акадэмічнай установы краіны лічыцца 1 студзеня 1929 году. На тле шматлікіх святочных мерапрыемстваў прыцягнула ўвагу сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з замежнымі свяціламі і выбранымі прадстаўнікамі беларускай навукі. У вітальным слове кіраўнік Беларусі падкрэсліў: «Айчынная навука усебакова падтрымліваецца дзяржавай». Па яго словах, за апошнія 6 гадоў фінансавыя ўкладанні ў навуковую сферу патроіліся. Аднак асаблівай аддачы за такі клопат дзяржава ад навукоўцаў не мае. У прыватнасці, Лукашэнка абурыўся, чаму беларуская навука не прадбачыла сусветнага фінансавага крызісу.
Соответствующе ўшоныя так здесь слова не сказалі. Все разводят руками и говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе из системы Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишний вице-президент Академии наук, академик Радзім Гарэцкі, кажа, что у словах кіраўніка краіны ёсць рациональная зерня. Аднак абвінавачання на адрас калегаў не прымае. На думку спадара Гарэцкага, Лукашэнка сам вінаваты, што ўсе ініцыятывы затухаюць на пачатковай стадыі.
На жаль, у нас людзі і навукі, і не навукі, ёсць жа і міністэрства, і іншыя. З-за таго, што такая сітуацыя больш таталітарнага тыпу, нашы навукоўцы таксама гэтага напрамку чакаюць, пакуль скажуць з гары, а не наадварот знізу. Тут, можа, ён і правільна кажа, але вінаваты ў гэтым ён сам, што такая сітуацыя. Ледь что, будь виноваты, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керавник Института экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керавництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийную, сыровинную, гандлевую привязку Беларуси цалком до одной краины – России. На тле финансового кризису тотальная залежность от усходнего донора уже дает свой негативный плен. Тому и претензии он лишит крыху запозненными.
Існують країни, які предвизначають всі правила гульні на этом самом ринку, у тим ліку фінансовим. Їм, конечно, больш бачно все это. Ну, правильно он сказав, сильного всегда безсильних давати. Раз його вся влада може обвинувачувати своїх економістів, що не сказали, що буде кризис. Тепер не говорить, коли он кончится, як будем з його виходити. Та я розумію, що вже починає його так само мостно хвалювати, этот кризис. Кредити бером, ворочать нема чим, а проча нових кредитів створаємо фінансову піраміду.
Як удокладняє спадар Лыч, сёлета базове фінансування на науку у структури Академії наук буде скорочене на 10%. При тим, що многі наукові установи працювали у щільній кооперації з промисловими підприємствами, які тепер не мають вольних сродків на удосконалення матеріально-технічної бази, перспективи наукової сфери подаються досить тьмяними. На тое, што крызіс можа абмінуць краіну, спадаюцца навукоўцы, далучаныя да праекту будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пры агульным безграшоўі, якое пагражае ўсім галінам жыцця, прасоўванне ідэі АЭС як безальтэрнатыўнага фактару энергетычнай бяспекі мае лабістаў на ўсіх узроўнях. Супраціўнікі перакананыя, і тут не абышлося без зацікаўленасці Расіі. Абвешчана, што будаваць станцыю будуць расійскія падрадчыкі, прычым без ніякага тэндэру. Нягледзячы на пратэсты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца у густа заселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацыю «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, то знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. За год. Здесь должна решать вопрос экономика.
Як і ў іншых галінах народнай гаспадаркі, большыня прадстаўнікоў навуковых колаў з пессімізмам глядзіць на бягучы год. Шмат хто прагназуе, што ва ўмовах няпэўнасці зноў востра паўстане пытанне уцечкі мазгоў. У заходніх цэнтрах беларускія спецыялісты цэняцца досыць высока. Пакуль што па інерцыі пералічваюцца дасягненні мінулага году. Безумоўна, на першым месцы застаецца беларускі след у звышдарагім праекце запуску вялікага адроннага калайдэра. Адмысловая падземная ўстаноўка ў Альпах мае ў мініятуры паўтарыць вялікі выбух, які прывёў да з'яўлення сусвету. А вось некаторыя навуковыя вынаходкі зрабіліся тэмаю анекдотаў. У Інстытуце гародзінагадоўлі Нацыянальнай акадэміі навук 2 гады выношвалі ідэю новага агрэгата, які будзе дапамагаць у зборы агуркоў. Летам 2008-га ручную працу нібыта замяніла тэхніка. Сюжэт БТ на гэтую тэму выйшаў у лідары праглядаў на відэапартале YouTube. На вялізнай платформе, якую цягне трактар, на жываце ляжаць 10 далёка не маладога ўзросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корапацца ў басвінні, скідаючы пузатыя агуркі на транспартэр. У арыгінале апарат канструяваўся для збору карнішонаў.
Расказываў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Марыі Новікавай. Яна адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыёконкурсу «Бардаўскай песні».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220 005 Менск 5 Поштовая скринка 111. Адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика. Пишите на «Свободу».